Kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Við erum að tala þokkalegan styrk, við erum að tala 800.000 sem þetta gerir samtals og hérna, ég held að það sé mikilvægt að við séum að skapa grundvöll á bara annan hátt en þessum til þess að styðja við konur sem að taka þessar ákvarðanir sem að er náttúrulega við verðum að gera. Nú þú horfir til, það horft hérna til annara landa eins og Bandaríkjanna, það eins og við sjáum nú bara í hérna í sjónvarpinu núna daginn að það var tala það að það sé vera þessi hópur þessi endurættleiðing það sé fólk sé að skila börnum við viljum nú ekki fara þangað en telur þú ekki sem að telur háttvirtur þingmaður ekki nauðsynlegt að styrkja á annan hátt við konur hvort sem það í þessum aðstæðum eða öðrum hvað varðar meðgöngu og fæðingu að við séum getum komist sem sagt Við getum opnað aðra leiðir til að styrkja þessar konur.
Og þá svarar andsvarið því.